1 John chapter 1, verse 1, the Bible says, "That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled of the word of life. For the life was manifested, and we have seen it, and bear witness, and show unto you that eternal life which was with the Father and was manifested unto us." Now yung first sentence nito ay nasa verse 3. "That which we have seen and heard, declare we unto you." Declare, pinapahayag namin sa inyo ang patungkol sa mensahe na ito, sabi ni Juan sa mga iglesia doon sa Turkey na pinag-aralan natin the last two Sundays ago. The very first idea of the epistle here is that which is found in verse number 3, "That which we have seen and heard, declare we unto you." John is going to declare to the churches the message from God concerning Jesus Christ and about fellowship with God and how to have fellowship with God through Jesus Christ. So this is a very important letter and very something that we should consider. And what we're going to look at today is verse 1 and verse 2. Pag-aralan natin yung verse 1 at saka verse 2. So let's look at that again. Verse 1, "That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled of the word of life." And that, tingnan mo yung word of life dun sa verse 1. Nakakapitalize ang W. It's capitalized, the word of life, because it's referring to Jesus. He is the word of life. Yung pangalan niya, word of life. Isa sa mga pangalan ng Panginoong Jesucristo ay ang salita ng buhay. Siya ang salita. Capital W, S, salita. Capital S sa Tagalog, no? So, ipinapahayag sa atin ni Juan ang kanyang nasaksihan. Ito ay ang persona at gawa ng Panginoong Jesucristo upang matamasa natin ang pakikisama sa Diyos. Para alam natin kung paano pala tayo pwedeng makisama sa Panginoon. Inilalarawan niya ang katauhan ni Kristo at bibigyan natin pansin ang larawan na binigay sa Kanya dito sa salita ng Diyos na siya ay ang salita ng buhay. John is teaching us about Jesus, and he refers to Jesus as the Word of Life. The Word, capital W. It's a title for Jesus, and it teaches us a lot of things. So, una sa lahat, titingnan natin ang kawalang hanggang salita. Yun ang pinakauna na dapat natin pansinin. Look at chapter 1, verse number 1. "That which was from the beginning." That which was from the beginning. Yung buhat sa pasimula, sabi ni John. Yung pa, buhat pa sa simula. Ang Panginoong Jesucristo ay siya na buhat pa ng pasimula. Siya ay mula pa sa simula. Mula nagsimula pa ang lahat ng mga bagay, nandyan na ang Panginoong Jesus. Kasama ng Diyos Ama, yung Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. Magkasama po sila. Nagkakaisa po sila. Now, pansinin mo ang panimula ng John chapter 1, verse 1. Now, if we go to John chapter 1, verse number 1, we're going to find the same introduction. A very similar way of expressing this, because they're the same writers, you know, it's John. So go to John chapter 1 and verse number 1. The Bible says, "In the beginning was the Word." So, mula pa sa simula, nandiyan na po ang salita. And yung Word, capital W, kasi pangalan ni Panginoong Jesucristo yun. So, ang ibig sabihin, bago nilikha ng Diyos, ang anumang bagay ay may pakikisama na, may pagkakaisa na ang Diyos Ama at ang Diyos Anak. Nandun na pa, sa simula pa, ang Panginoon. Now, si Jesus ay anak ng Diyos na nagkatawang tao. Now, nagsimula ang kanyang pagiging tao sa Bethlehem. Diba, pag nagse-celebrate tayo ng Christmas, sineselebrate natin ang pagkatao ng Diyos, pinanganak siya ng Birhen. Nagsimula ang kanyang pagiging tao sa Bethlehem nung siya ay pinanganak ng Birhen sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo.
Pero bago siya nagkatawang tao, ano siya? Bago siya nagkatawang tao.
Tingnan mo ang 1 Timothy chapter 3 verse 16. 1 Timothy chapter 3 and verse 16. Jesus was born in Bethlehem when he became flesh, when he became a man. But what was Jesus before he was born in the manger by the Virgin Mary? Look at 1 Timothy chapter 3 verse 16. 1 Timothy 3:16. And without controversy, 1 Timothy chapter 3 verse 16. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. God was manifest in the flesh. So siya pala ay Diyos na nagkatawang tao. Look at Hebrews chapter 10, verse number 5. Hebrews chapter 10 and verse number 5. What was Jesus before he was physically born here on earth? Well, he was God. And look at Hebrews chapter 10, verse number 5. The eternal word of God. Hebrews 10, verse number 5. Wherefore, when he cometh into the world, he saith, sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared for me. O yung pala, meron palang katawan na iprinipare ng Panginoon para sa Diyos Anak. Na pag siya ay nagkatawang tao, ay yan, nandun na siya sa Birhen Maria. So, totoo yun, siya ay Diyos na nagkatawang tao. Bilang anak ng Diyos, siya ay pantay sa Diyos. Kapantay siya sa kadiyosan ng Ama. Look at John chapter 5 verse 18. John chapter 5 verse 18. Because he was in the form of God before he became a man, he was equal with God. He's equal with God the Father. Look at John chapter 5 and verse 18. This is the testimony of John. This is what John said about Jesus. Ito po yung testimony ni John patungkol kay Jesus. Itong sinabi niya. John chapter 5 and verse 18. Therefore the Jews sought the more to kill him. Sabi ni Juan, gusto nang patayin daw ng mga Hudyo itong si Jesucristo, because he not only had broken the Sabbath, but said also that God was his Father, making himself equal with God. Making himself equal with God. So, ang observation ni John, nung sinabi ni Jesus, ako ay anak ng Diyos, ang ibig sabihin, kapantay siya ng Diyos Ama, kasi Diyos ang Ama. At Diyos din ang Diyos Anak. Magkapantay sila, kaya gusto siyang patayin ng mga Hudyo. Hindi siya tinanggap ng mga Hudyo. Jesus was not received by the Jews. They rejected him. That's why when he said, God is my Father, he made himself equal with God. Because he is equal with God. And this is the observation of John. Look at Philippians chapter 2, verse 6. Philippians chapter 2, verse 6. This is the testimony of the scriptures. Ito ang turo ng Bible. Philippians chapter 2, verse 6. Who, talking about Jesus Christ, Philippians 2, 6. Who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. So there's nothing robbing God of His glory to say that Jesus is equal with God. Pantay sila sa kadiyosan. Makikita natin yan. Look at Colossians chapter 2 and verse number 9. Colossians chapter 2 and verse number 9. The Bible says, for in Him, talking about in Jesus Christ, dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. All the fullness of the Godhead bodily. Lahat ng puspos ng kadiyosan ay nakatira sa katawan ng Panginoong Hesukristo. So siya talaga ay Diyos, anak ng Diyos, at Diyos ang nagkatawang tao. Yan ang Panginoong Hesukristo. Bago pa nagmula o naipinanganak si Abraham, nandun na po ang Panginoong Hesukristo. Si Abraham, ilang taon na, thousands of years na, bago dumating ang katawan ng Panginoong Hesukristo. Pero sabi ng Panginoong Hesukristo, nakita ni Abraham ang araw ng Panginoong Hesukristo. Tingnan mo ang John chapter 8 verse 58. Go to John chapter 8, verse 58. It's been thousands of years when Abraham was roaming around the earth, and Jesus said that Abraham saw his day. Abraham saw Jesus' day. John chapter 8, verse 58. Let's see what the Bible says here. John 8, 58. Sabi ni Jesus, Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. So, bago pa dumating si Abraham, ako nga, nandun na ako. Ako nga, I am ako. Sabi ng Panginoong Jesus. Yung titulong ako nga, ay base po yan sa isa sa mga pangalan ng Diyos sa Exodus chapter 30, chapter 3 verse 14. Nung isinugod ng Diyos si Moises para maging malaya ang mga Hudyo, sabi ni Moises, ano ang pangalan na ibibigay ko kay Paraon kung itatanong ako, sino ang Diyos na nagpapalaya sa mga Hudyo? Sabi ng Panginoon, tingnan mo, Exodus chapter 3 verse 14. Exodus chapter 3 verse 14. Ito ang Diyos na nagsasalita. Exodus chapter 3 verse Exodus 3:14. When Jesus said before Abraham was, I am, he was using the name of God and he was referring to himself. And I am is the name of God. Look at Exodus chapter 3, verse 14. And God said unto Moses, I am that I am. And he said, thus shalt thou say unto the children of Israel, I am hath sent me unto you. I am hath sent me unto you. Ano ang pangalan na sasabihin ko na nagpasugo sa akin? Ang sabi ng Diyos, ako nga. Yun ang pangalan na ibigay mo sa kanila. Ako nga. No, so, sinabi ng Panginoong Hesus Kristo sa John chapter 8, verse 58, bago pa dumating si Abraham, ako nga. Ang sinasabi ng Panginoong Hesus Kristo, siya ay ang ako nga na nagsugo kay Moises. So, Diyos po ang Panginoong Hesus Kristo. Si Hesus Kristo bilang Diyos ay walang simula at walang katapusan. Kasama na ng Ama magmula pa sa simula. Look at John chapter 17, verse number 1. John 17, verse number 1. Jesus Christ as God has no beginning and no ending. John 17, verse 1. Jesus always had a relationship with the Heavenly Father. Look at John chapter 17, verse number 1. It's hard to comprehend a being that has no beginning. But Jesus is the being that has no beginning because God has no beginning. He was always there. John chapter 17 verse 1. These words spake Jesus and lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour is come. O nananalangin ang Panginoong Hesukristo. Sabi niya, Ama, ang oras na ay nandito na, glorify thou thy son. Lugalhatian mo ang anak. And that thy son also may glorify thee. At ako rin po ay magbibigay sa iyo ng luwalhati. Okay? Let's see. Look at verse number 5. And now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. Before the world was, I had glory with you. So this is talking about eternity past. From eternity past, he shared a glory with God. Nung pang sa simula pa ng lahat, wala pang nilikha, kasama na ng Ama ang anak. Look at verse number 24. Father, I will that they also whom thou hast given me be with me where I am, that they may behold my glory which thou hast given me. For thou lovest me before the foundations of the world. Bago pa nilikha ang buong mundo, nandun na po kasama ng Ama ang anak at meron pa silang pakikisama. So Jesus, yung katawang niyang tao, pinanganak niya sa Bethlehem. Pero yung kadyosan niya, magmula pa po sa everlasting. From everlasting, nandun na po ang Panginoon. Micah chapter 5. Micah chapter 5 verse number 2. Micah 5:2. But thou, Bethlehem Ephratah, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he come forth unto me, that is to be ruler in Israel, whose goings forth have been from of old, from everlasting.
Magmula pa sa everlasting. Walang hanggat, walang mulat, walang hanggang salita. Yan ang Panginoong Hesus Kristo. Siya ay Diyos na nagkatawang tao.
So, hindi natin talaga maintindihan na kumpleto ang katotohanan ng Bible, pero dapat tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya na tayo ay sumasang-ayon sa Panginoon kahit hindi natin naiintindihan ang lahat. Kasi, Diyos naman ang pinag-uusapan natin. Kung ang Diyos na talagang naiintindihan natin, di hindi na natin kailangan mag-aral. Hindi na natin kailangan ng iglesia. Hindi na natin kailangan ng salita ng Diyos. Pero ang totoo, kailangan talaga natin mag-aral ng Bible, kailangan magsama-sama tayo bilang mga Christians, mag-pray para sa isa't isa, at pag-aralan natin ang dakilang Diyos. Kasi Siya ang kasama natin sa buhay. Siya ang magbibigay pag-asa sa atin sa oras ng pangangailangan natin. Yan ang Panginoong Hesus Kristo. Now, we see that Jesus is the eternal Word. He was eternal. He had no beginning. Although His physical body began in Bethlehem, His being as God is from everlasting, with the Father, kasama na ng Ama. Now, the second thing that John calls Him is the Word of Life. 1 John chapter 1, look at that. 1 John chapter 1, verse 1. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled, of the Word of Life. Ang salita ng buhay, the Word of Life. So, una sa lahat, ang Panginoon ay ang salita. He is the Word. Ang salita. O yung talagang matandang translation ng Tagalog, verbo. Siya ang verbo. Siya ang salita ng Diyos. Look at John chapter 1, verse 1 again. It's very similar, again, to John chapter 1, verse 1. In the beginning was the Word. Ayun ang salita, no? And the Word was with God. Kasama ng Diyos Ama. And the Word was God. Siya ang Diyos Anak. And the same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. So siya ang salita. Look at Revelation chapter 19, verse number 3. Revelation 19:3. Word is a name, a title that belongs to Jesus. Revelation chapter 19, verse 3. The Bible says, and again they said, Alleluia, and her smoke rose up at forever and ever. Oh, I'm sorry. Let's see here. Oh, my. My reference is messed up here. Verse 13, sorry. 19, verse 13. Revelation 19, verse 13. And he was clothed with a vesture dipped in blood, and his name is called the Word of God. So the Word is his name. It's his title. It's who he is. Ano bang ibig sabihin ng salita? Una, bilang salita, Siya ay nagpapahayag sa Diyos. Kaya importante na Siya ang salita ng Diyos. Kasi yung salita ang nagpapahayag. Ako, meron akong mensahe na ipinapahayag. Ginagamit ko ang salita para ipahayag ang mensahe ng Panginoon. Si Jesus Kristo, ang salita ng Diyos. Ipinapahayag niya sa atin kung sino ang Diyos Ama. Kung sino ang Diyos. At sa pamamagitan ni Kristo, makikilala natin ang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo. Makikilala natin ang gusto, ang layunin ng Diyos para sa buhay natin. Ipinapahayag ni Kristo ang Ama. Matthew chapter 11, verse 27. Matthew chapter 11, verse 27. Why is the Word of God important? Why is that name so important? Well, first of all, Word is what we use to reveal or to express our thoughts. I'm a preacher. A preacher uses words to preach and teach. Well, Jesus is the Word of God, and through Jesus we can learn about God. He's the only one who can teach us about God. Look at Matthew chapter 11, verse 27. Matthew 11, 27. All things are delivered unto me of my Father, Jesus said. And no man knoweth the Son but the Father, neither knoweth any man the Father save the Son, and he to whomsoever the Son will reveal him. And so Jesus reveals the Father. Kung gusto mong makilala ang Diyos, pag-aralan mo si Yesu Kristo. Kasi siya ang nagpapahayag sa Diyos. Look at John chapter 1, verse 18. John chapter 1, verse 18. Jesus reveals the Father. John chapter 1, verse 18. No man has seen God at any time, only the begotten Son, which is in the bosom of the Father, he hath declared him. So the Son declares the Heavenly Father. So anytime you want to learn about the Father, study Jesus Christ. Because he declares Jesus. He declares the Father. Look at John chapter 12, verse 45. John 12, 45. The Word of God is so important because he reveals the Father. John chapter 12, verse 45. Okay? The Bible says, John 12, 45, he that hath seen me, seeth him that sent me. Sabi ng Panginoon, yung nakakakita sa akin, ay nakakakita ng nagsugo sa akin. Sino nagsugo sa Panginoong Jesucristo? Yung Diyos Ama. So kung makikita mo ang Panginoong Jesucristo, makikita mo na ang Diyos Ama. Kasi magkapareho sila. No? Magkapantay sila. Sila nga ay isang Diyos. Sila. Ang Ama at ang Anak.
Ako at siya ay
pero, pinahayag siya ng anak. Kasi siya nga ay espiritu. Hindi talaga natin makikita. Kaya kailangan nagkatawang tao ang Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Oo. Iba ang pagka-persona ng ama sa anak. Pero iisa silang Diyos. Kung baga, isa sila sa kadiyosan, pero sa persona, iba ang ama kasi sinugo ng ama ang anak. Tapos nung dumating ang anak, ipinahayag ng anak ang Diyos Ama. Tapos sinabi niya kay Tomas, ang nakakakilala sa akin ay nakakakilala rin sa aking ama kasi magkapareho sila. Magkaisa sila. Pero iba ang persona ng ama sa anak. Persona, pagkakaiba. Kadiyosan, iisa. So, anyway, tingnan mo ang John chapter 12, verse 45. John chapter 12, verse 45. John 12, 45. He that hath seen me hath seen him that sent me. So, iba ang persona, pero magkapareho sila. At bilang salita ng Diyos, siya ay nagpapahayag sa Diyos Ama. Bilang salita, siya ay nagpapahiwatig ng kalooban ng Diyos. Look at John chapter 17, verse 14. John 17, verse 14. How do you know the will of God? The will of God is revealed by the Word of God. John chapter 17, verse 14. God uses His Word to reveal His will. John 17, 14, I have given them thy word, and the world hath hated them, because they are not of the world, even as I am not of the world. So sabi ng Panginoon, I have given them thy word. Binigay ko sa kanila ang iyong salita, sabi ng Panginoon sa Kristo, sa kanyang Ama. Binigay ko sa atin, binigay niya sa atin ang salita ng Diyos. So, napaka-importante na siya nga ang salita ng Diyos kasi ipinapahiwatig niya ang kalooban ng Diyos. So, siya ay salita ng Diyos. Siya ay salita ng buhay, sabi ng Bible. He is the Word. He is the Word of Life. Anong ibig sabihin ng salita ng buhay? Sa Kanya naninirahan ang buhay na walang hanggan. Nagmula sa Kanya na parang yun, fountain. Ano yung fountain sa Tagalog? Balon? Balong? Balong?
Balong fountain?
Oo, balong.
Kumbaga, parang something ang buhay na walang hanggan at nasa kay Kristo ang buhay na walang hanggan. Siya ang fountain of life. Kumbaga, siya nga ang salita ng buhay. Siya ang buhay talaga. Diba? Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Sino ang truth? Si Jesus. Sino ang way? Si Jesus. Sino ang buhay? Si Jesus. Yan ang buhay. Siya ang buhay. Look at John chapter 11. John chapter 11, verse 25. John chapter 11, verse number 25. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. So Jesus is the word of life. He is life. Siya ang buhay na walang hanggan. Kung makikilala mo ang Panginoong Jesucristo at tinanggap mo siya sa iyong puso, siya ay ang buhay na walang hanggan. 1 John chapter 5 verse 20. Tingnan mo ang 1 John chapter 5 verse 20. 1 John 5:20. And we know that the Son of God has come and has given us understanding that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Siya pala ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Yan ang Panginoong Hesukristo natin. Alright? Ang pangalan ng salita ng buhay ay titulo na kumakatawan sa Kanya bilang pinanggalingan at ugat ng banal at kabuhayan sa lahat ng nakikibahagi sa Kanya. Jesus is the root and the fountain of life, and He gives life to everyone who is in Christ, who receives Jesus as Lord and Savior of their life. So, ipinahayag na salita. Yan ang Panginoong Jesucristo. Siya ay ipinahayag. Let's go back to John, 1 John chapter 1 and verse number 2. 1 John chapter 1, verse number 2. For the life was manifested. That's important. The life was manifested. And we have seen it and bear witness and show unto you that eternal life which was with the Father and was manifested unto us. Nahayag sa amin. Napakita na sa amin. Sabi ni Juan, nakita niya. Ipinadala sa atin ng Diyos Ama ang anak na katulad naging makasalanan ng laman ng anak. Ito'y pagtubos ng ating kasalanan at nagbibigay kahulugan ito. Yung ang pagtubos ay nagbibigay kahulugan sa paglikha ng lahat. Kumbaga, bakit nilikha tayo ng Diyos? Why did God create us? What's the point? Why did God make us? So that we can have fellowship with God. Para makikisama tayo sa Diyos. Makisama tayo sa Panginoon. Kaya nga nilikha tayo. At nung tinubos tayo sa ating kasalanan, binigyan ng kahulugan ang paglikha. Kumbaga, kung hindi tayo tinubos sa ating kasalanan, paano tayo makikiisa sa Panginoon? Malayo tayo sa Panginoon. Makasalanan tayo. Kung iniwan tayo sa kasalanan, di hindi na tayo hahanap pa ng Diyos. Hindi na tayo mananalangin sa Kanya. Mabubuhay na lang tayo sa sarili natin. Tapos, punta tayo sa impyerno. Kasi, dun dapat talaga tayo. Pero salamat sa Panginoon, binigyan niya tayo ng tagapagligtas. At tinubos niya tayo. At ngayon, pwede na tayong bumalik sa Diyos. At makiisa sa Kanya. Balang araw, darating din ang panahon, mamamatay tayo. Saan pupunta ang kaluluwa natin? Babalik tayo sa Diyos. Kasi tinubos tayo ng Panginoong Jesucristo. And so, creation has meaning only in redemption. When Jesus Christ came,
He came to save us from our sins.
Si Jesus ay ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Ipinagpalagay ang anyo ng isang lingkod nung siya ay nagkatawang tao. Parang naglingkod siya sa atin. Sumailalim siya sa puot ng Diyos para sa atin. Ang sumpa ng batas, kinuha niya sa kanyang sarili para sa atin. At nung siya ay namatay sa krus, para sa atin yon. Nung siya ay nilibing, para sa atin yon. At nung siya ay muling nabuhay, naapektuhan po ang tagumpay laban sa kasalanan, laban kay Satanas, laban sa kamatayan, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Siya ay nagwagi para sa atin din yon.
Jesus Christ, when He became a man, He took upon Him the form of a servant for you and me. He was under the wrath of God for you and me. He took upon Him the curse of the law for you and me. And when He was buried in the grave, He took death upon Himself for you and me. So when He resurrected from the grave, He rose again for you and me. And so we can have victory over Satan, victory over sin, victory over death through Jesus Christ.
Walang taong maaaring makatuklas nito sa kanyang sarili. Kinakailangan natin ang pagpapahayag ng Bible, ng salita ng Diyos. Walang tao na maaaring mag-isip ng ganito. Kinakailangan ipakita ito sa atin sa salita ng Diyos. Kung tayo ang tanungin, ano ang paraan papunta sa langit? Ang sabi ng marami, magpakabait, mangupisal, magpabautismo, magbigay ng pera, mahihira, ganyan. Sundan ang lahat ng batas ng Diyos. Marami po ang magsasabi ng iba't ibang paraan patungo sa langit. Pero isa lang ang paraan patungo sa langit. Ito ay pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Lahat ng gawa ng kaligtasan na gawa na ng Panginoon para sa atin. Ang sa atin lang, tumingin sa Kanya, sumampalataya sa Kanya, at tanggapin ang Kanyang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya.
God had to manifest His will to us. He had to reveal this word to us because we have no other way of knowing how to get to heaven. Well, how would you know how to get to heaven? What would you say is the way to heaven? Some people would say, I have to do good. I have to behave. I have to try. I have to do and do this and do that. No, God revealed His word to us. He manifested Himself to us through the word, Jesus Christ, to show us, because you can't discover God. He has to reveal Himself to us.
Hindi natin maintindihan ang kumpleto ng misteryo ng katangian ng Panginoong Jesus. Hindi pinapahalagaan ng tao ang Diyos at hindi pinapahalagaan ng tao ang Diyos na hindi niya mapaliwanag. Ngunit ang sa atin ay sumampalataya. Kahit hindi natin mapaliwanag talaga ang lahat ng patungkol sa Diyos, pero ang sa atin, sumampalataya tayo sa Kanya. Pwede nating tanggapin ang mga katotohanan ng Bible sa pamamagitan ng pananampalataya.
Alright, would you bow your heads and close your eyes and pray.
Dakilang Diyos, salamat po sa kabutihan niyo po sa amin. Kahit na po hindi namin naunawaan ng kumpleto lahat-lahat ang misteryo na patungkol sa kadiyosan, na patungkol sa aming Panginoong Jesus. Pero kami nagpapasalamat sa pagtubos niyo sa aming kasalanan, pagkamatay sa krus, pagkalibing at muling pagkabuhay, at pagbabalik ulit, Panginoon, balang araw. Nawa, i-bless niyo po kami dito sa aming week na parating, at kami po ay i-dedicate po namin ang aming buhay sa inyo. Salamat po sa kaligtasan. Salamat po sa pagpapahayag sa aming Diyos Ama. Nawa, Panginoon, meron talaga kaming tunay na pakikisama sa Kanya. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen.